เรื่องแรกนะคะนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทิปราสของกรีซกล่าวแสดงความหวังเมื่อวันพุธว่าจะสามารถโน้มน้าวให้เจ้าหนี้ของกรีซผ่อนผันเงื่อนไขการชำระหนี้ของกรีซได้โดยมีข้อเสนอใหม่ซึ่งเป็นแผนปฏิรูปนาน4ปีที่มุ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจของกรีซให้เจริญก้าวหน้าได้ด้วยค่ะ
We want to recorrect this framework not to smash this frameworkAnd we believe that in
ผู้นำของกรีซยืนยันว่าจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทางการเงินของ EU หรือสหภาพยุโรปแต่ขณะเดียวกันก็เห็นว่ามาตรการรัดเข็มขัดที่ EU ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่มูลค่าเกือบ$300,000,000กำหนดให้กรีซทำตามนั้นควรจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของกรีซได้เดินทางเยือนหลายประเทศใน EU เพื่อขอการสนับสนุนในเรื่องนี้ค่ะในอีกด้านหนึ่งจีนลดอัตราเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์เพื่อกระตุ้นให้ธนาคารปล่อยเงินกู้มากขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะคะธนาคาร People's Bank of China มีถ้อยแถลงออกมาในวันพุธว่าได้ลดอัตราเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์ลงครึ่งเปอร์เซ็นต์ลงมาอยู่ที่ 19.5% แต่สำหรับธนาคารที่ให้เงินกู้ในภาคการเกษตรและโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำลดลง 1% ค่ะนับเป็นครั้งแรกนะคะในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่มีการลดอัตราเงินสำรองผลที่เกิดขึ้นในทันทีคือการเพิ่มเงินให้กับธนาคารของรัฐบาลเป็นจำนวน 96,000 ล้านดอลลาร์เศรษฐกิจจีนซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกรองจากสหรัฐโตในอัตรา 7.4% ในปีที่แล้วซึ่งมากกว่าอัตราการโตของสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นมากแต่สำหรับจีนถือว่าเป็นอัตราการโตของเศรษฐกิจที่อ่อนที่สุดในช่วง24ปีที่ผ่านมาค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับจีนนะคะบริษัทอาลีบาบายักษ์ใหญ่ในธุรกิจขายปลีกของจีนเริ่มใช้โดรนหรือเครื่องบินที่ใช้การบังคับทางไกลออกส่งของให้ลูกค้าแล้วนะคะบล็อกของอาลีบาบากล่าวว่าเริ่มต้นในวันพุธอาลีบาบาได้ใช้โดรนขนาดเล็กใบพัด4ชุดออกส่งชาขิงให้กับลูกค้ารวม450รายในกรุงปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และกวางเจาน้ำหนักของห่อชาแต่ละห่อจำกัดไว้ที่340กรัมและระยะเวลาที่โดรนบินจะไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะก่อนหน้านี้บริษัทธุรกิจของสหรัฐหลายรายและอย่างน้อยของจีน1รายได้ทดลองการใช้โดรนส่งของแต่ขอบข่ายของการใช้งานเครื่องบินที่ไม่มีนักบินขับนี้จำกัดมากนะคะเพราะยังไม่มีกฎข้อบังคับการใช้โดรนโดยตรงในทั้ง2ประเทศข้อจำกัดสำคัญอีกอันหนึ่งคือผู้บังคับเครื่องโดรนเชิงพาณิชย์จะต้องมีใบอนุญาตขับเครื่องบินส่วนตัวเป็นอย่างน้อยและใบรับรองจากแพทย์ส่วนการบังคับโดรนทางไกลนั้นผู้บังคับเครื่องจะต้องมองเห็นโดรนตลอดเวลาด้วยค่ะธุรกิจขายปลีกในจีนและสหรัฐกำลังเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการบินในประเทศของตนเร่งรัดการออกใบอนุญาตการบินให้กับผู้บังคับโดรนให้เร็วขึ้นสำนักงานการบินของสหรัฐเพิ่งออกใบอนุญาตการขับโดรนเพิ่มอีก8รายในขณะที่ยังมีใบคำร้องขอรออยู่อีกหลายร้อยรายค่ะและส่งท้ายข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะมีวิธีวัดใหม่แล้วว่าการจราจรของเมืองไหนในโลกติดขัดมากที่สุดบริษัทน้ำมันคาสโตรร่วมมือกับผู้ผลิตอุปกรณ์ GPS ยี่ห้อทอมจัดทำดัชนี Magnetic Stop Startซึ่งวัดจำนวนครั้งที่รถยนต์ต้องหยุดและเคลื่อนที่ออกคือ stop และ start นะคะต่อระยะทาง1กิโลเมตรและนำตัวเลขที่ได้มาคูณด้วยระยะทางโดยเฉลี่ยที่นักขับรถต้องขับในแต่ละปีตัวเลขนี้เก็บมาจากประเทศต่างๆรวม78ประเทศด้วยกันพูดถึงกรุงเทพมหานครก่อนเลยก็ได้นะคะการจราจรในกรุงเทพมหานครติดในอันดับที่8ด้วยอันดับ stop start27,840 ครั้งต่อ1กิโลเมตรส่วนประเทศเพื่อนบ้านที่โดดเด่นเพราะติดในอันดับท็อป5ถึง2ตำแหน่งคืออินโดนีเซีย นครสุราบายาของอินโดนีเซียติดอันดับที่4ด้วยจำนวน Stop Start เกือบ 30,000 ครั้งและที่1คือกรุงจาการ์ตานครหลวงของอินโดนีเซียด้วยจำนวน Stop Start 33,240 ครั้งส่วนเมืองที่สามารถขับรถได้โดยหยุดและเคลื่อนที่น้อยที่สุดที่ 6,240 ครั้งต่อกิโลเมตรคือเมืองตอมเปเรในประเทศฟินแลนด์ค่ะและที่จบไปคือข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ